Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Algab saade Äripäeva arvamusliider. Mina olen Neeme Korv. Tänases saates tuleb juttu Ukrainast ja Donald Trumpist, kommenteerime rahvusvahelise valuutafondi soovitusi Eestile ning uurime, mis juhtub siis, kui räppar Genka asub oma jaamaga Nõmme raadio sagedusele. Head kuulamist! USA president Donald Trump helistas Ukrainas kestva sõjaasjus Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile ning maailm asus kummagi kommentaare läbi hekseldama. Keskne küsimus on, kas Trump on nüüd tõesti läbirääkimistelt lahkumas, nagu on näiteks arvanud tema esimesel ametiajal Valges Majas riikliku julgeoleku nõunikuna töötanud John Bolton, kelle sõnul on see lähemal kui kunagi varem. Lauri Leet otsis üles Ukraina teemade vaatleja, kommunikatsioonieksperdi Andreas Kaju ja uuris lähemalt.
Reede 23. mai. Äripäeva arvamusliider on Äripäeva raadio mikrofoniga Tallinna südalinnas suhtekorraldusfirma Meta Advisory kontoris, et rääkida Ameerika Ühendriikide poliitikaeksperdi Andreas Kajuga. Andreas, kui me nüüd käesolevat nädalat lõpetame, nädalat, mille alguses oli järjekordne pikk telefonikõne Trumpi ja Putini vahel, mis vähemalt näiliselt õppes tulemust, et nädala jooksul on ka Trump väidetavalt Euroopa liidritele tunnistanud, et Putin ei soovi rahu ja mitmeid kordi mitte nüüd Trump, vaid kasepresident Vance öelnud, et see pole meie sõda. Kas me võime nüüd selle nädala lõpus öelda, et Ameerika Ühendriigid pole mitte enam väljumas Ukraina rahuprotsessist, vaid juba on väljunud ja see on lõpetatud nende jaoks?
Ei, täna on veel vara seda öelda, et Ameerikal on vaatamata sellele, mida president Trump on just kavalikult öelnud, siiski elulised huvid samamoodi seotud Vene-Ukraina sõja lõpuga. Seda mitmeski mõttes sellepärast, et Ameerikas on siiski A ja O majanduskasv, see on ka Ameerika julgeolekupoliitika oluline nurgakivi, see mõjutab presidendi ja vabariikliste šants järgmise aasta kongressi vahevalimistel ja majanduskasv ja majanduse seis on ikkagi üks üheselt seotud üleüldiselt nagu globaalse stabiilsusega, rahvusvahelise suhete süsteemiga ja Ameerika huvides kindlasti on vähemalt ka nende enda käsitluses sõjategevuse tempo intensiivsuse maha tulek, läbirääkimiste algamine ja lõpule viimine mingisuguses nagu mõistlikus ajaaknas. Et samamoodi ameeriklased ise, meeldib see meile või mitte, on näinud, et Venemaa võiks olla nende, ütleme, partneriks mitmes muus ambitsioonis, mis need julgeolekupoliitikas on. No, üks nendest näiteks on Iraani tuuma läbirääkimised, mis praegu käivad. Ja siis loomulikult on kogu Hiina küsimus. Hiina on Ameerikaks põhiküsimus lähiaastakümnetel, sest et see on ainus võimalik väljakutsu ja Ameerika Ühendriikide positsioonile maailmas. Nüüd mida tuleb siis vastu küsida on see, et kas USAl on midagi pakkuda Venemaale, mis ühelt poolt motiveeriks neid oma positsiooni ringi vaatama üldse, nii suhetes Hiinaga, aga teiselt poolt ka nende ambitsioone Ukrainas. Ja täna on seda raske näha. Seni on president Trump ja tema tiim proovinud ainult heaga, ehk siis on kõlgutanud venelaste silmes erinevaid nii-öelda kaubandusmajanduspoliitilisi võimalusi, ulatuslikku koostööd, investeeringuid, aga meie, kes me ju arvame siin pool ookeani, et me saame aru ja teame väga hästi, mis on venelaste tegelikud ambitsioonid, milles põhineb nende imperiaalne revanšism, mis on nende tegelikud taotlused, siis loomulikult sellised asjad neid ei paelu ja ei heiduta. Nii et mis on see küsimus, mis jääb, on see, et kas nüüd ameeriklastel on mingi käik lisaks sest et lihtsalt sellest protsessist väljumine tähendaks oma nii-öelda ühe põhilise valimislubaduse murdmist ja kindlasti ühte täiendavat pettumust juba mitme pettumuse reas, mis ka Ameerika sisesel valijat auditooriumil on uue presidendi suhtes, kus on nähtunud, et ta ei suuda sellises tempos oma lubadusi täita, nagu ta neid on lubanud. Ja me näeme juba täna, Trumpi reitingud on kindlasti palju madalamad, kui ta oleks arvanud, ta on muutunud kaunis ebapopulaarseks. Tema endal võib olla küll aega veel 3 aastat ja 9 kuud, eks ole, või 8 kuud, või nüüd juba 7 isegi oma ametiaja lõpuni, aga vabariiklastel parteine tema taga on palju vähem aega, et valimised toimuvad ilma arvatava regulaarsusega Ameerikas. Järgmised kongressi vahevalimised on 2026 sügisel novembris, kus valitakse ringi kogu esindajate koda ja kolmandik senatist. Ja noh, vabariiklastel on praegu seisuga arvestatav oht tappa saada.
Kas see sisepoliitiline surve on ikka piisav tugev, et hoida Trumpi jätkumas selle protsessi juures, sellepärast, et kui vaadad näiteks Fox Newsi, eks ole, siis seal Ukraina teema on kuskil alateemade alumises reas ja kui nüüd ikkagi Trump ja Vance põhjendavad, et see pole meie sõda, see on hoopis Bideni sõda ja see on Euroopa asi nüüd lahendada, et siis tundub, et sisepoliitiliselt ikka väga paljud nende valijad jäävad seda uskuma.
Jah, sul on õigus. Üleüldse, kui me vaatame, mille peale Ameerika valija mõtleb, siis ta ei mõtle Ukraina peale selles mõttes kui ühe prioriteedi peale, mida ta kindlasti eeldab oma presidendilt, et see täidaks, et seda võib vaadata ka arvamusküsitlustest, et ühelt poolt me näeme uuringuid endiselt, kus Ameerika valijad statistiline enamus toetab Ukraina toetamist, see on endiselt täna niimoodi, aga kui sa vaatad uuringud, mis näitavad nii-öelda prioriteete valijate jaoks, kus ta eeldab ja tahab, et president ja administratsioon tegutseks, siis Ukraina küsimus ei ole seal küsimuste top 10, eks ole, et on kaunis madalal. Aga see on niimoodi alati olnud muidugi, et välispoliitika kauged maad tavalise Ameerika valija jaoks ja aru saadavalt, kui sa oled gloobuse lahti Ameerikase vaatenurgas, siis seal ei ole Ukrainat. On suur maalap, millel vasakul ja paremal on vesi, eks ole. Ja et nii on see olnud kogu see veerand tuhat aastat Ameerika vabariigi ajaloost. Aga lihtsalt, mida tuleb silmas pidada, et see tervikuna ikkagi mõjutab presidendi reitingud, populaarsust ja tõsiselt põetavust, kui midagi peaks kohutavalt halvasti minema. Meenutame kas või Trumpi esimese ametiaja lõpul läbi räägitud tehingut Talibaniga, mille elluviimine jäi kahjuks president Bideni kätte, ehk siis kiirustatud lahkumine Afganistanist ja kuidas see mõjus nagu Bideni, demokraatide ja USA tõsiselt võetavusele. Mis sest, et valija jaoks ei olnud ammu enam põhiline teemast, ameeriklased ammu ei surnud enam selles sõjas, et nad olid oma laagrites, oma kindlustustes Afganistanis ja see oli nii-öelda madala intensiivsusega konflikt, mis ei prevaleerinud kuidagi uudistsüklis ja edasi, aga lihtsalt see sündmus, et riik kukkus kokku, näitas, kui jõuetu on Ameerika pärast nagu 20 aastat kestnud sõda, tegelikult mingilgi viisil garanteerimast oma inimeste julgeolekut, garanteerimast kokkulepetest kinnipidamist. Ameerika tõsiselt võetavus kui selline sattus suure küsimuse alla ja Bidenile oli see ka oluline löök. Ja ma arvan, täpselt sama probleem on kindlasti Trumpil, et isegi kui ta ei huvituks oma liitlaste või siis Ukraina puhul sõprade julgeoleku tagamisest või sellele kaasa aitamisest, siis ta kindlasti muretseb selle reputatsioonilise efekti pärast, et ta teab, et ta ei saa, USA ei saa endale lubada seda, et Ukraina kokku kukuks. Liiati tegelikult ta saab aru, et kui venelaste piir liigub Ukraina võrra nii Mustamere piirkonnas, aga ka siin Läänemere piirkonnas NATOle lähemale, siis see hakkab ohustama teisi vahetuid Ameerika huve, sest jällegi, mis on Ameerika põhiline huvi, mis on üks tema julgeolekupoliitika nurgakivi, need on kaubandussuhted, Ameerika edu põhineb põhineb Ameerika ettevõtete, Ameerika majanduse edul ja Ameerika majanduse edu on põhinenud sellel, et Ameerika on üks vaba maailma julguleku nurgakivisid.
Ja kui nüüd peaks nii minema ikkagi, et Ameerika Trumpi administratsioon mingil viisil jätkab, siis üks oluline aspekt on sõjaline abi, eks ole Ukrainale, eriti luure andmete jagamisest räägitakse. Ja teine aspekt on siis väidetavalt senatis juba üsna lähedal olev hääletus, et, et sanktsioone karmistada Venema suhtes. Mis sinu analüüs ütleb nende mõlema otsuse kohta, kuivõrd tõenäoliselt siis need lähevad?
Hetkel on raske öelda, et see Lindsey Grahami, senaator Lindsey Grahami ja tema demokraadist partneri teisest parteist ühine sanktsioonide eelnõu, millele on väidetavalt isegi 7-80 häält võimalik saada, ehk et isegi kvalifitseeritud häälte enamus. Esiteks on ebaselge, kas president Trump sellele alla kirjutaks ja teiseks, kuidas see ikkagi sobitub selle presidendi nagu välispoliitikasse ja välispoliitilisse mõtlemisse. Aga no, teisalt on päris selge, et kui ameeriklastel on huvi ka eel nimetatud argumentidele tuginedes tegeleda sellega, et sundida Venemaad tõsiselt võetavasse läbirääkimisprotsessi, siis nad peavad oma selle porgandi kõrval, mida nad seni on pakkunud, pakkuma ka piitsa või nii-öelda negatiivset motivatsiooni. Noh, mis puudutab sõjalist abi, noh, siis teine eelnõu, eks ole, mis Ameerikas ringi käib praegu ja mille ümber on konsultatsioonid, on meile juba teisest maailmasõjast tuttav väljend Lend-Lease Agreement, ehk et siis põhimõtteliselt võimaldada Ukrainal noh, väga-väga pikaajalise laenuga osta Ameerikalt sõjapidamiseks vajaliku varustust, et noh, me räägime siin poolesajandi või pikemate tähtaegadega nagu pikemate tähtaegadega laenudest. See on asi, millest räägiti, tab konkreetne eelnõu isegi läbis senati ja see võeti vastu, aga president ei jõustanud seda, kirjutas alla, aga ei jõustanud seda, see toimus ka Bideni ajal, nii et see ei ole ka üldse nagu uus mõte. Ja Biden ajal seda jõustatud sellepärast, et USA otsustas abi anda, eks ole, nagu ka teised Euroopa liitlased, mitte laenu selleks, et see saaks, Ukraina saaks osta selle raha eest teda varustust. Noh, täna kindlasti Ukraina lepiks hea meelega ka selle lend-lisiga, kui see on välja pääs. Hetkel ei ole teada, mis selle nagu täpne seis on. Noh, ma arvan, et enne kõike ameeriklased tahavad enne veenduda, vähemalt see on olnud tänase presidendi käekiri, et need läbirääkimised, tõsised läbirääkimised ei alga või see ei edene oodatud tempo, sest sellised juhul me näeme, et kas president annab oma parteile, pilgutab nii-öelda silma ja ütleb, et liikuge edasi, sest et probleem kindlasti on selles, et noh, Ameerikas erinevalt meie nagu konstitutsioonilisest õigusest väga palju sõltub sellest, et kas president ühelt poolt alla kirjutab eelnõudele, mis tema laua peale tulevad, isegi kui nad tulevad esindajate kojast ja senatis suure häälteenamusega. Ja teine asi on ka see, kas ta need jõustab. Ehk tegelikult hakkab realiseerima seda, et ei pea seda tegema, et välise julgeoleku poliitikas on presidentil väga-väga suur põhimõtteliselt ainu otsustus õigus. Senat ja kongress saavad veel ühteist teha muidugi, selleks, et teda sundida, sest et senat ja kongressi kõige suurem võim Ameerikas on rahakoti võim, ehk siis erinevate poliitikate rahastamine, senatil ja kongressil ja eriti nende nii-öelda konservatiivsemate reiganlike vabariiklaste käes on alati see võim, mida nad ka kipuvad kasutama, et selleks, et vastu võtta ja presidendi lauale saata seda eelnõud, mida president tahab, noh, motiveerida ajama klassikalisemat vabariiklikku poliitikat ka nendes julgeoleku küsimustes.
Ukraina rahuprotsessi suhtumise osas minu hinnangul on natukene närviliselt Eestis siin ka ja võib-olla ka Euroopas öeldud, et Trumpi administratsiooni poliitikast ei saa aru või ta on kuidagi liiga kaootiline. Tegelikult minu arvates ei ole ja ma viitan siia selle samale, mis sa ütlesid siin intervjuu alguses, et majanduslike suhete parandamine Venemaaga, Venema enda strateegiliselt liitlaseks meelitamine on see läbiv idee olnud, tegelikult täiesti aru saadav.
Jah, see on nii. No, lihtsalt küsimus on selles, et kas see poliitika toodab tulemusi ja kui see ei tooda tulemusi, venelased ei tule läbi rääkimiste laua taha, ei ole nõus seda lõpetama, sest et venelased näevad või Putin näeb, et Ukrainas tema nii-öelda maksimalistlike eesmärkide saavutamine on talle Venema tuleviku silmas pidades olulisem kui mis tahes hüved, mida ta saaks nagu majanduslikust koostööst, noh, siis ta lihtsalt ei tule kaasa sellega, eks ole. Ja praegu, noh, jällegi ma arvan siin meile, ei tule see üllatusena, et kui inimene, kes seab enda eeskujuks Peeter Esimest ja Ivan Julma, noh, et siis ta ei mõtle nagu kaasaegne ärimees, eks ole, et või ka oligarhid tema enda lähiringkonnast, et tema eesmärgid lihtsalt on erinevad ja siis noh, küsimus ongi selles, et ma arvan, et seda võib vaadata nüüd teist pidi, et isegi kui jätkuvalt on selle administratsiooni jaoks ja Ameerika jaoks tervikuna kõige olulisem päeva lõpuks nagu majanduse käekäik, seal hulgas kaubandus suhted Ameerika ettevõtetele nende suhteliste eeliste säilitamine, mis neil maailmas on, see on see, mis on võimaldanud saavutada tulemuse, et Ameerika, kus oleb ainult 5% maailma inimestest, siis Ameerika börside koondkapitalisatsioon on 70% kõikide maailma börside koondkapitalisatsioonist, et see on metsik eelis, mis neil on, aga väga oluline põhjus selles on olnud see rahu ja stabiilsus, mis on olnud ka Euroopas, mida Ameerika julgeolekuga, Ameerika sõjaväega, Ameerika sõjalise panusega on aidatud tagada ja kui Ukraina kokku kukub, noh, siis venelastel on järgmised ambitsioonid ja see ohustab juba vahetult seda Ameerika nii-öelda majandus ja kaubandushuve, sest et ohtu satub Euroopa julgeolek tervikuna.
Teine hinnang, mis on antud Trumpile ja Trumpi administratsioonile, et kuidas nad saavad olla nii sinisilmsed uskuda, et pikaaegsed ajaloolised poliitilised pinged, mingite piirkondade pinged, mingid riikide vahelised sõjad saab lõpetada mingi ühe-kahe läbirääkimise vooruga, et lihtsalt teeme diili ja kõik on korras. Et ma esialgu jõudsin ka hämmelduda sellest, aga teistpidi jälle, kui ma vaatan kasvi seda ringi, kes ta administratsioonis on, ei ole ju ajalooliselt kellelgi erilist diplomaatilist välispoliitilist kogemust, võtame kasvi, eks ole, Vitkofi saada Moskvasse läbirääkimistele, võtame Marko Rubiolgi ja välisministrile, ole ei ju väga pikk diplomaatiline kogemus, asepresident vähend samamoodi, et siis on tegelikult mõistetav, et ta ongi ennast ümbritsenud selliste pigem majanduslikes kategooriates mõtlevate diilimeistritega väheste diplomaatiliste välispoliitiliste kogemustega inimestega, kes arvavadki kuidagi omavahel suheldes, et ajame need asjad kiirelt korda, et see võibki omavahel rääkides selline siseringis usk tekkida.
Ma ei tea, kas siseringi on võimalik selles süüdistada, et pigem arvan, et need õppetunnid, mis meil on nii esimesest ametiajast kui ka nüüd esimesest 5-6 tema teisel ametajal on see, et Trumpi administratsioonis on üks otsustaja, see on Donald J. Trump, et need nõustajad nii-öelda annavad võib-olla nõu, aga see pigem kipub olema tõenäoliselt rohkem selline kõlakoda tüüpi tagaside mehanism, et mida me teame lihtsalt teda ümbritsenud inimestest esimesel ametajal ja nende erinevatest mälestustest, raamatutest, mida nad on avaldanud, on see, et ainult Trump otsustab. Et see on nagu see põhiküsimus, mis puudutab tema ümber olevaid inimesi, noh, siis ma siiski väidaksin, et see pilt on täna mitme külgne, et seda ei ole võimalik öelda, et need oleks kuidagi nagu selleks väga ühedimensiooniline, et sa küll panid nad oma küsimuses väga nagu ühte katlasse, aga ma ütleks, et seal on väga-väga erinevaid inimesi siiski, kas see sama Marco Rubio, kes just kui nominaalselt vastutab välispoliitikast, kuigi noh, siin tuleb öelda seda, et noh, ta on küll riigisekretär, ehk meie mõistes välisminister, noh, siis tegelikult on Ameerikas viimased, ütleme, 30-40 aastat juba koondunud julgeoleku poliitika kujundamine väga suures osas Valgesse Majja. Et sellele ma ei mõtle ainult president ja presidendi isikut ja tema lähimad nõuandjaid, vaid sõna otses mõttes kogu selline julgeoleku poliitika kujundamise arhitektuur, rahvusliku julgeoleku nõunik, kes presidendi kõrval on, ei ole mitte lihtsalt üks nõunik, nagu tema see tiitel lubab arvata, vaid see on inimene, kes juhib sellest 300-400 inimeselist aparaati, kes koordineerib tegelikult julgeoleku poliitika kujundamist. Et Valge Maja ongi tegelikult läbivalt olnud juba väga pikki aastaid ja aastakümneid väga-väga oluline julgeoleku poliitikas, mis tähendab, et presidendi roll ongi tegelikult väga suur. Aga Rubio pigem on ise, ütleme, pärineb ikkagi sellest klassikalisest, traditsioonilisest, reiganlikust, ikka Kuuba, Florida immigrant, väga selge arusaam sellest, kes need kommunistid on, mis need venelased on ja mida nad ei ole ja kui palju neid saab usaldada. Õige on see, et Trumpi ülbritsevad mitmetel positsioonidel edukad erasektori, pigem finantsmaailmast pärit inimesed, nagu Steve Witkoff, keda sa mainisid, kes on olnud tema eriesindaja Lähis-Idas, aga kellel on ka erivolitused siis rääkida otse Putiniga, mida ta on ka teinud. Mina sellest ei heituks ega kohkuks liiga palju, et selline erikanal on sisse viidud. Meile on see võibolla, ei ole harjumuspärane, eriti diplomaatidele see ei ole, et miks niimoodi nendest nagu mööda minnakse, et küllab sellest ei saa midagi head järeldada. Aga ma jällegi ütleks, et ajaloos pigem eriti minna pigem tagasi nagu sinna teise maailmasõja järgsesse perioodi või ka eelnevasse perioodi, siis see, et presidentid kaasasid oma administratsiooni eriti võtme ametikohtadele, eriti positsioonidele, mis sisaldasid läbirääkimisi väga tugevaid erasektori, eriti finants ja majandus ja kaubandus ja tööstusmaailma tippjuhte ja kapitaliste oli harjumuspärane, sest need on inimesed, kes päriselt peavad iga päev pidama läbirääkimisi, millest ka midagi sõltub ja see ei ole iseenesest midagi, mille pärast peaks nagu palju pisareid valama. Loomulikult on muret tekitab see, kui selle tulemused on kehvad, et see, kui Witkoff tuleb tagasi Moskvast ja siis ütleb oma jutupunktid on neid samu asju, mida Putin on öelnud, aga jällegi, ma ei taha liiga palju nagu neid toetada, sest et selleks ei ole ka põhjust, aga see, kui ameeriklaste strateegia ongi olnud, muuses täpselt sama me nägime alguses Hamasi ja Iisraeliga sealseid läbirääkimisi vahendades, kui Trumpi administratsioon alguse sai, et kus ühte poolt kiidetakse, toetatakse, enamasti alati see Trumpi läbirääkimistiil on tugevat, ta alati toetab avalikult ja nõrgemata kotib ja see loogika selle taga on see, et tugevamale tuleb alati jätta näopäest, mis võimalus on. Et sellepärast sa avalikult tugevamalt alati ilustad ja kohtled ja ümmardad ja seda nõrgemat nagu kotid. Mida me lihtsalt Ukraina-Vene läbirääkimiste puhul ei ole näinud, me oleme näinud seda sama mudelit, aga me ei ole näinud, et see millegi viiks, et kas venelased lasevad ennast sõdutu sellega kaasa tõmmata. Ei ole põhjust arvata, et nad seda lasevad seni, kuni nad usuvad, et neil on võimalik veel sõjaliste vahenditega edasi liikuda oma algsetele maksimalistikele poliitilistele eesmärkidele lähemale.
Suur tänu selle sissevaate eest, Andres Kaju.
Saade Äripäeva arvamusliider jätkub, mina olen Neeme Korv. Rahvusvaheline valuutafond ehk IMF esitles raportit Eesti majanduse kohta, milles nägi küll taastumise märke, kuid rõhutas samas vajadust tegelda struktuursete probleemidega. Riigi kulupoolelt võiksid kõne alla tulla varamaksud, pakkus ka Äripäev juhtkirjas. Karl-Eduard Salumäe arendas teemat eelmise rahandusministri reformierakondlase Mart Võrklaevaga.
Rahvusvahelise valuutafondi ehk IMF-i eksperdid käisid Eestis, olid siin cirka paar nädalat, avaldasid ka raporti ning soovitus kõlab lühidalt kokkuvõetuna, et Eesti peaks kaks uut maksu lisama. Vähemalt on niisugune soovitus. Eesti eelmine rahandusminister Mart Võrklaev Mida te sellest ettepanekust arvate?
Ma nüüd võtaks ja vaataks seda IMF-i ettepanekut ikkagi natukene laiemalt ja seda missiooni, mis nad siin iga aastaselt teevad, ehk et nad annavad nõu nüüd riigi rahanduse vaates, majanduse vaates, finantsstabiilsuse vaates, ehk et loomulikult on oluline blokk meie riigi rahanduse olukord. Olin minister, ise tegelesin sellega väga tõsiselt, saime riigi rahanduse tegelikult ree peale jätkusuutlikule rajale, seda ka IMF ütleb. Ja toob järjekordselt ka välja selle, et kuna meie kaitsekulud nüüd tõusevad jälle märkimisväärselt üle 5% SKP-st ja meil siis rakendub see Euroopa eelarve reegli erand, et me seal ei kaotaks ennast, et me hoiaksime ikkagi sellist väga tugevat eelarve dissipliini muude kulude osas ja noh, kaitse on meil paratamatu, aga ta ütlebki, et nüüd järgnevatel aastatel, kui see eelarve reegel kehtib, peaksime me siis välja mõtlema ka selle, et kuidas me pikaajaliselt neid kaitsekulusid ikkagi oma maksubaasiga katame. Ja loomulikult nad alati toovad välja seal oma mõtted ja analüüsi meie maksubaasi osas ja nad ütlevadki, et tarbimismaksud on meil suhteliselt juba kõrged. Noh, tööjumaksudel hakkab ka piir ette tulema, ehk et Eesti võimalus ja vajadus arvestades meie kulutusi on ikkagi varamaksud, nad on aastaid soovitanud siis automaksu, mootorsõidukimaksu, seda nad ütlevad, et see tegevus on praegu meil mõistlik ja tunnustavad ka seda, et siis maamaksu osas me oleme teinud otsuseid, et omavalitsused saaksid ikkagi sellega oma tulubaasi lisavahendeid tuua.
Oli see nüüd siis pigem raskendusohe või kergendusohe, kui IMF selle sõna varamaksud sisse tõi ühtpidi? Kui IMF ka ütleb, et Eesti peaks varamaksude peale mõtlema, parasemast rohkem, siis see annab nagu mingi krediidi sellega edasi minna. Teistpidi reformierakond ajalooliselt ei ole varamakse eriti pooldanud.
Jah, no aga ka see ei ole uus, et nad varamaksudel viitavad, et läbi aastat on nad kogu aeg seda esile toonud. Nüüd me oleme lihtsalt esimesed sammud selles osas astunud. Aga ega kui nüüd vaadata jälle, et mis me siis teha saame, siis ega liiga palju meil seda raha jälle kuskilt võtta ei ole seal varamaksudes, et mootorsõidukimaks on arvestatav tuluallikas tegelikult riigieelarvele prognoosid järgi üle 200 miljoni, mis on ikkagi nagu juba ka tulu arvestas meie kulusid ja maamaksu osas samsamult kohalikud omavalitsused liiguvad, aga noh, kui vaadata nüüd sinna kinnisvaramaksu poole, mida nad soovitavad, siis noh, olles ka seda ministrial proovinud mõõdukalt analüüsida, siis noh, väljaspool Tallinna ega sellega ma arvan palju midagi teha ei ole, sest et inimeste kodud on seal, maapiirkondades on hinnad ja hakkama saamine nii kui nii keerulisem, ehk et maapiirkonnas on sul kulud suuremad kui elad, ehk et ma kahjuks seal liiga suurt tuluallikat päriselt ei näe, mida meie Eesti inimesed suudaksid ka kanda, ehk ma olen pigem seda meelt, et riigi kulud on need, mida me peame väga jõuliselt kontrolli all hoidma. Kaitsekulud on paratamatus, aga nüüd nii praegus koalitsioonilepingut tehes 4 aasta eelarve plaani, siis me oleme saanud riigi kulud ree peale ja me ei tohi teha seal järeleandmise. Me peame olema hästi konservatiivsed uute kuludega ja mõtlema siis selle 4 aasta jooksul, et kuidas me need 5% pluss kaitsekulusid suudame veel nii-öelda ära katta, et see peab tulema ilmselt muude valdkondade arvelt, ja sest et kõik muud lahked rahajagamised või täiendavad kulud, ega nad kuskilt mõjalt ei tule, kui siis 4 aasta pärast on meile selles kohas, kus tuleks jõuliselt mingid maksumuudatusi teha, aga ausalt vaadates, mis me juba teinud oleme, tulumaksutõus, käibemaksutõus, muud maksumuudatused, siis ma ei näe, et seal oleks enam ruumi neid asju teha ja me nägime, kui raskelt need otsused praegu tulid.
Me ei ole veel rääkinud ettevõtete tulumaksustamisest, IMF tegi ka selle suunalise viite, kuidas sellega oleks?
Jah, no selle me õnneks nüüd kaotame ära, et sotside survel eelmises valitsuses ettevõtete siis tulumaks just kui ära otsustati, minu hinnangul on see algusest peal olnud väga vale otsus. Üks valitsus enne seda Kaja Kallasega me selle mõtte maha lõime ja seda ei tulnud. Ja see oli ka põhjus, miks siis, kes mäletab, Lauri Läänemets vihulöös koalitsiooni läbirääkimistelt või eelarve läbirääkimistelt lahkus. Nüüd seda ei tule. Ma olen siiralt seda usku, et seda ei ole meile vaja. See on meile toonud ka aastaid tõhusama maksukeskkonna tiitli Tax Foundationi poolt, et Eesti on seal esikohal pikalt olnud. Et meil on kasumi pealt maks, kui dividendid välja võetakse, noh, ka see üldise tulumaksu määraga tõuseb ja noh, loomulikult on ka seal nüüdseks piir ees, sest muidu me juba oleme maksukonkurentsist naaberriikidega väljas, et veel kord me oleme hästi palju rääkinud maksudest, aga minu tunnetus on see, et meil ei ole enam ruumi täiendavateks maksutõusudeks. Järelikult ainus, mida me teha saame ja mida me peame tegema, on see, et me ei tohi riigi kulutusi enam suurendada, välja arvatud siis kaitse ja proovima siis nüüd järgneva 2-3-4 aasta jooksul läbi debateerida ja leida need kohad, kuidas me suudame seda 5% pluss kaitsekulusid pikaajamiselemalt hoida. Kui me seda maksudega ei tee, siis järelikult me peame jätkama väga tugevat nii-öelda riigikulude kontrolli all hoidmisega ja kokkuhoidmisega ja loomulikult ergutama meie majandust, mis oli ka oluline osa IMF-i raportist, et meil on vaja oma tootlikkust tõsta. Seda nii ettevõtete vaates, seal saab riik panustada painlikum tööjõupoliitika ja see on see, mis võiks siis meid nii-öelda aastalt aidata meil riigina inimestel rikkamaks saada ja siis neid täiendavaid kaitsekulusid katta.
Soodne maksukeskkond kahtlemata majanduse kasvamise jaoks on üks väga oluline komponent. Teine komponent on näiteks isetarvimine. Kui ettevõtete tulu mitte maksustada, siis selle võrra suurem on surve tõsta või hoida kõrgel näiteks käibemaksu, millest saavad tavaliselt pihta ikkagi pigem sellise vaesem osa elanikkonnast. Siit ka minu see niisugune üldisem küsimus, et see ei ole sugugi mitte ainult minu tõdemus, vaid ka teised inimesed, kes on jälginud Kristen Michali aegse valitsuse ja tegelikult ka Kaja Kallase aegse valitsuse maksuotsuseid, et see nentimus on see, et ikkagi siuke regressiivsuse maik on juures. Olete niisuguse kriitikaga päri või mitte?
No ma pigem ütleks selle maksupoliitika kohta seda, et miks me seda teinud oleme. Punkt üks, me oleme väga jõuliselt kulusid kärpinud. Seda näitas 24. aasta eelarve, seda näitab 25. aasta prognoos. See on olnud punkt üks ja teine on see, et kuna me oleme väga jõuliselt ja kiiresti pidanud suurendama kaitsekulusid, seetõttu, et meil on kuri naaber Venema, Ukraina, ta ründab, me peame valmistuma selleks, et seda kunagi siin ei juhtuks, siis meil oli vaja teha tegelikult hästi kiiresti maksuotsuseid, kust saada täiendavat raha selleks, et katta kaitsekulusid, sest et varasema poliitikaga ei olnud võimalik jätkata, kus võtame kulusid peale ja tulusid sinna vastu ei pane, sest et nagu me oleme näinud, kaitsekulude tõus on olnud vajalik lühiajaliselt, aga nüüd me näeme, et pikama ajalisemalt ta jääb kestma ja ajas aina kasvab. Et kui me mõni aeg tagasi arvasime, et meil piisab 3%+ SKP-st, et kuski seal 1,2-1,3 miljardist, noh, nüüdseks oleme otsustanud, et üle 2 miljardi paeme aastas kaitsesse. Neid otsuseid ei saa teha niimoodi, et sul ei ole püsivat tulu seal vastas. Noh, see ta on ka IMF öelnud. Ja selleks me pidime tegema kiireid maksumuudatusi, mis on võimalik teha kiiresti ja kiiresti tulu saada, mis on olemasolevad maksud ja kiiresti rakendatavad ilma liigse bürokraatiat, ilma liigsete täiendavate kuludeta. Kas meile see meeldib? Ei, minule ei meeldi makse tõsta, aga kas see on vajalik ja vastutustundlik? Jah, sest et Eesti riigi kaitsmine on kõige olulisem ja seetõttu sai võetud tulumaksumuudatused, käibemaksumuudatused, et aktsiisid ja noh, ärme unusta, et samal ajal me maksuküru kaotame, mis tegelikult toob ühtse 700 eurot tulumaksu vabastust kõigile, mis jätab suurel hulgal inimestele rohkem raha kätte, mis tuleb sisetarbimisse, mis ergutab majandust ja ma olen nõus, et see mõnevõrra on vastuolus selle jutuga, mis me räägime, et meil on kaitsekuludeks raha juurde vaja, aga teisalt see küürakas süsteem oli vaja kaotada, sest et sellega langes see põhiline maksukoormus ikkagi sinna keskmise palga saajale, toome õpetajad, päästjad, politseinikud, ehk et noh, see viga oli vaja likvideerida, minu ajal sai see otsustatud, järgmine valitsus lükkas selle aasta edasi, et just selle sama kaitsikulude tõusu vajadusega põhjendades ja see oli osalt ka mõistetav, 26 aastast maksuküür kaob, 700 eurot kõigile tulumaksu vaba, inimestel jääb rohkem raha pangaarvele, see tuleb sisetarbimisse ja noh, ka IMF mõõdukalt viitas, et sisetarbimise kasv kindlasti meie majanduskasvu eks ju toidab.
päris lõpetuseks küsin, et äkki ei oleks ikkagi valitsusel olnud tarvidust kuidagi alguses maskeerida või seada seda plaani, et 2028 saame jälle taas hakata makse alandama. Kriitilisemad meeled ütlesid, et algusest peale oli ju ette näha, et riigi kulud kuskilt otsast ei vähene, et pole siin ajutiselt midagi.
No, riigi kulud on tegelikult vähenenud ja 24. aasta eelarve seda näitas, et me tegime päris keerulised kokkuhoiuotsused. Nüüd peab meil olema lihtsalt julgust ja selgroogused hoida, sest raske töö on tehtud. Nüüd hästi lihtne on, kui näeme korraks ilusamaid numbreid, hakata kohe raha laiali jagama, et seda ei tohi teha. Ma loodan, et meil on selleks selgroogu ja julgust, aga eks see ajutine maksu või ajutise maksu tõusu lubamine oli ju lootuses, et äkki geopoliitiliselt midagi läheb paremaks. Eks me kõik loodame, et ühel hetkel seda lõpeb ja äkki me saame kaitsekulud tuu allapoole. Reaalne elu praegu on see, kus me näeme, et 5% on tulnud, ma arvan, et selleks, et jääda. Ja noh, siis on ka aus öelda, et sõbrad, me peame 5% tagama. Meil on selleks maksubaasi tulevikus vaja ja noh, see ei saa olla enam ajutine. Et jah, ma kuulen ka opositsiooniridades tääli, et targem oleks ju olnud öelda, et see on ikkagi jätkuvalt ajutine ja noh, et vahepeal on ju valimised, et mis te selle nii-öelda kahju nüüd enda peale võtsite. Võt sellest ma ei saa päriselt aru, et ma eeldan või ma tahaks, et poliitikutel on piisavalt julgust ja ausust öelda, et sõbrad, meil on pikaajalised kulud, järelikult meil on pikaajalised tulusid vaja ja see ei saa sõltuda nüüd valimistest, et võtta enne valimisi on meil kõik ilus ja tore ja ajutised maksud ja siis pärast valimisi jälle. Eks ju peame uusi maksutõuse tegema hakkama ja seda siis kiirkorras planeerimata, ette hoiatamata, et see tegitab palju rohkem ebastabiilsust. Fakt on see, meil on vaja ennast kaitsta, meil on väga kõrged kaitsekulud ja selleks me peame päris pikka aega hoidma teatud makse kõrgemal, kui peaks juhtuma mingi ime, geopoliitilist olukord paranema, siis ehk ühel päeval saame rääkida mingitest maksualandustest, noh, tõesti maksuküüru kaotus praegu on muidugi kõige lähedasem maksualandus, see toob inimestel rohkem raha kätte, ehk et mingeid liigutusi me oleme ka praegu tegelikult selles suunas ju teinud ja seda me kõik, noh, kõik on palju öelda, aga suur osa Eesti inimesi, eestkätt seal õpetajad, päästjad, politseinikud järgmise aasta algul näevad üle 100 euro kuus peaks rohkem pangaarvele laekuma, et kindlasti see annab natukene sellel keerulisel ajal nii-öelda ruumi siis noh, paremini toimetada, hakkama saada.
Muusik Henri Kõrvits ehk räppar Genka on tuntud terava sõna ja julgete mõtete poolest. Mida hakkab ta nüüd peale aastaid Margus Lepa juhitud kurikuulsast Nõmme raadiost vabanenud sagedusega? Küsis Eget Velleste.
Nüüd nädal tagasi selgus, et endise Nõmme raadio sageduse võtab üle Genka, kes teeb algust uue raadiojaamaga legendaarne raadio ning Margus Lepa kopsupiruka retseptide asemel saab nüüd kuulda hoopis hip-hopi. Hea meel on Äripäeva stuudios tervitada värsket raadiotegijat Genkat, tere!
Tere!
Te võitsite siis konkursiga Nõmme raadio endise või vana sageduse. Nõmme raadio oli siis jaam, mille tunnuslause oli see, et see on kõige radikaalsem raadio Eestis. Kas te ei karda, et sellel sagedusel siis ikkagi see sõike vana vaim elab edasi ja te hakkate ise ka Mein Kampfist rääkima?
No Mein Kampfist me kindlasti rääkima ei hakka. Kõige radikaalsem raadio, see võib isegi jääda naljaga pooleks öeldes, aga ma täpsustaks, et viimase ajal ikkagi Nõmme raadio asemel oli kostuselt Narodnoi raadio.
Jah, aga eks see Nõmme raadio on nii legendaarne, et...
Jah, ma tahtsin ka sellise huvitava triivi tuua selle kohta, et meie eetris olev saade programm, mis tutvustab siis hip-hop-muusikat laiast maailmast, mis oli aastaid Raadio 2, tegelikult alustas Nõmme raadios. Nii et Nõmme raadio oli ikkagi omal ajal natuke ava, ütleme, laiema spektriga raadio. Aga kas me kardame, et see ei karda, sest me oleme täiesti teine raadio, Nõmme raadio ei ole mitte mingit pistmist, meil ei ole siin mitte midagi karta ühtegi põhjustega.
Aga kas teie kõrvu ei ole siis see info jõudnud, et raadio on hääbuv meedium? Mis asja te selle FM-iga niimoodi pusite või miks te sellesse usute?
Ma olen ise aastaid töötanud raadios, raadiot juhtinud ja raadio, ütleme, ma ei tahaks öelda, et on hääbuv. Ma arvan, et lihtsalt, et raadioturg on hästi ühesugune, et nii-öelda suured konsernid võtavad endale raadiosagedusi ja vastavalt raadio igasugustele reeglitele ja seadustele nad paratamatult muutuvad ühesuguseks. Ja ühesõnaga, et siiamaani suurem osa raadioid, ma ei räägi äripäeva raadiost, ütleme, kommertsraadiod on siis tehtud nii-öelda nagu ettevõtjate poolt. Et ei ole väga palju sellised raadioid, mida teevad nii-öelda siis kultuuriinimesed või need, kes tahavad nagu päriselt mingit raadiot teha. Et see on üks põhjus. Ja teine põhjus, mida olen kogu aeg rääkinud, on see ka, et raadio siiski on väga vajalik meedium sellepärast, et seda muusikat, seda infi tuleb hästi palju ja kui sul leiad endale sellise raadio, sellised tegijad sealt, kelle näiteks muusikast maitsed sa usaldad, siis ta toimib nagu filter sulle. Sa ei pea ise hekseldama läbi miljoneid, tuhandeid lugusid, et leida need endale meeldid asjad üles. Et sul on nagu see DJ või saatejuht, kes seal on, see toob sinu nii need lood ja need, kas või need uudised või need teemad raadios, mis sind huvitavad ja teeb sinu eest suurema töö ära, et sul on nagu natukene lihtsam. Et selles mõttes ma arvan, et ta on, et lihtsalt nagu seda raadio kontseptsiooni kui sellist tuleb natukene ka värskendada, et seda me ka enda arust teeme.
Kui äripäeva raadio selline suurem mõte on see, et meil oleks ühiskonnas rohkem inimesi, kes mõistaksid majandust ja kasvaks ka rahatarkus, siis mis te ütleksite, et mis selle legendaarse raadio selline suurem mõte on?
Meie suurem mõte on siiski nagu eelkõige toetada Eesti noort muusikat. Et meil on hästi palju tegijad, kes teevad, kes kunagi ei jõua raadiosse, kelle jaoks on tähtis, et nende nimi kõlaks, nende lugu kõlaks raadios ja neid arvustataks kuidagi või midagi vähemalt öeldaks ja nii-öelda anname siis noortele platformi. Kuna hip-hop muusika on või hip-hop kultuur oma olemuselt on selline asi oma elementidega, kus noorel inimesel on kõige lihtsam ennast nii-öelda siis ennast nii-öelda rakendada, siis seda muusikat tehakse palju ja selle peal, aga neil ei ole platformi sellest, kus neid mängitakse. Ja meie see üks mõte ongi siis see, et anda noortele Eesti räpimeestele platformi. Kuigi ma pean mainima, et me ei ole nüüd 100% ka nagu räpiraadio, et meil on seal nii-öelda ka siukest muid urban muusikaga seotud asja nagu regesaade, meil on siukest souli, R&B'd ja sellist asja ka, et ja kindlasti me laiendame, aga me hoiame selle suuna enam vähem. Mulle see ennalt väljand ei meeldi, kui urban muusika nii-öelda kanalina.
Teil on programmis ka Kalev Kruus, kes hakkab siis tegema korvpalli.
Teeb juba
korvpalli siis võistlustest otse ülekandeid raadios.
Fantastiline soovit on kuulata.
Kas see on jälle siuke nagu natuke nostalgiline, et kust see siuke idee tuli, et võt see tuleks tagasi tuua?
No võt, jah, see on siukene retrovärk. Ma ise kasvasin nende korvpalli raadio ülekannatega üles ja see paneb kuidagi siit teistmoodi seda korvpalli kuidagi vaatama, sa kujutad endale ette ja see mõte tuli tegelikult Kalevilt endalt ja ta rääkis mulle, et kuule, sul on see uus raadio, et teeks siukest asja ja noh, mulle sellised nagu hullud natukene ja teistmoodi ideed, nagu ma lähen kohe kaasa, on ju. Ja nüüd meil olemegi teinud siin viis poolfinaalmängu ja kaks finaalmängu ja Kalev on oma ala ikkagi nagu tipp ja need asju kuulata, see on ikka hoopis teine, et tal ei, kedagi ligi lähedale ei ole korvallis või nagu panna ka või üldse nagu spordi ja need me edukalt teeme ja järjest rohkem igapäevalt tagasi siit, et ikkagi täiesti super asi ja selle mõte oli ka see, et inimesed ei passiks ekraani ääres ma ei tea, kas või mõned klapid pähe ja jalutavad õues, et see kõik on natuke siukene ka siukse alamõttega ka, et inimesed ei passiks ekraanid järjest, sest seda me teeme nii kui nii iga palju.
Mida hullu siis teie programmist veel oodata saab?
No meil on mõtteid, mul on oma raadio mõte olnud peas juba, ma arvan, mingi 15 aastat ja igasuguseid saate mõtteid ja hulle ja vähem hulle tegelikult on aga me peame jah võtma need kuidagi niimoodi natukene ratsionaalsemalt mõtlema, kas kõike annab teha ja kas kõike peab tegema. Aga põhimõtteliselt ikkagi on, et ikkagi kuidagi seda kultuurielu kuidagi hoida nagu kuidagi ka noortele. Miks me arvame, et noored meie raadiot kuulavad või hakkavad kuulama on see, et me, kui noored ise raadiot teevad, ma ei räägi tegijatest, või need, kui noored seal raadios kõlavad, siis ka nende fännid kuulavad. Et meil on tõesti nagu palju noori tüüpe ja naisi, kes seal muusikat teevad ja anda neile ka siis näiteks kas või nagu mingit kultuurise ülevaate, mis nagu toimub, sest noh, tõesti infot on nii palju, et mul, minu näiteks tahaks väga, et oleks üks saade, kus ütleb, kuule, et see on hea seriaal, see on hea näitus, see on hea film ja see on hea kontsert ja ma saan mingi ülevaate. See minu eest tehakse see töö jälle ära, et ma ei pea ise hakkama kuskilt, ma ei tea, miljonist Facebooki ürituse kutsest endale midagi välja nagu noppima.
Jaa, aga sel juhul see soovituste tegija peab tõesti usaldusväärne.
Jaa, see ongi, aga noh, nagu ma arvan, et nagu iga meediaga on see kanaliga on, et sa pead usaldama, et samamoodi pangandus käib usalduse peal, nii ma arvan, et raadio on samamoodi, et sa pead usaldama seda inimest, kes sa räägib, kui ta ütleb, et kui Koit Raadsep ütleb, et 360, et see on ikkagi praegu kõige parem lugus, ma usun teda näitena on, et minu nagu, mina olen kasvanud üles Koit Raadsep, aga mina olen usaldanud tema muusikalist maitset ja siia ma olen ja muusikalist, mul on esasti läinud, kui ma olen seda usaldanud.
Aga just nimelt Raadio 2 sihtgrupp on noored, keda siis teiegi püüdma lähete ja see on ju sihtgrupp, kes on kõikidele raadiojaamadele selline valus teema natukene, sellepärast, et raadiokuulajad eeskätt vanemad inimesed on. Mida siis teie kuidagi Raadio 2 teistmoodi?
Ei, no ongi see, et Raadio 2 põhimõtteliselt kadus kõik see ära, kus neid nii-öelda noori võib-olla mitte mainstream artiste mainstream artistidele platvormi pakuti. Ma arvan, et me võtame ka selle üle ja nagu ma ütlesin ühe korra, et kui sinu klassivend on 16 aastane, ta saadab meile loome, mängime seda raadios, ütleme, et näe selline lugu tuli välja sotsmeedias, siis ta räägib seda ka kõigile oma klassivendadele ja sõpradele. Ja see selline mudel nagu toimib, et see on, ma toon näite nagu spordist, et on NBA korvpall, mis on profid ja siis on NCAA, mis on ülikoolis korvpall, et kui sa vaatad ülikooli korvpalli, mis seal toimub, siis see vibe, see kogu see asi on hoopis teissuguse dünaamikaga ja sellepärast, et seal mängivad sinu need klassivennad või kursusekaaslased ja see on hoopis teine, et kui sinu nagu vähim on seal raadios või kui sa kuulad näiteks raadiost mingisugust suurt superstaarit, sa ei tunne niukest connectionit temaga, et selline siga.
Nüüd ma saan aru, et praegu teid veel niimoodi automakist kuulda ei saa?
Meil on bürokraatia taga, meil mingi paperid ootame, aga antenn on juba üleval teises kohas kui ennem.
Millal siis jõuate FM-i?
No ma loodan, et järgmisest nädalast.
Ja kui tulevad järgmised need sagedus lubadele konkursid, kas siis legendaarne raadio on ka järgmistele sagedustele küsija või?
No vaatame, et kuidas läheb, et võibolla tõesti, ma ise arvan, et seda kõike on vaja, tagasiside järgi kõik ütlevad, et seda on vaja, mis päriselt juhtub, seda me ei tea. Kui kõik läheb hästi, siis miks mitte ka kuskil Lõuna-Eesti sagedus endale saada, aga seda näitab juba aeg.
On see missiooniprojekt või on see majanduslikult ka mõtekas?
See on pigem ikka missiooniprojekt, et see on üks asi, mis, et need tegijad, kes seal on, need teevad seda asja sellepärast, et neile meeldib seda asja teha ja ütlen, et nagu ma alustasin ka seda intervjuud, et sellised raadioid ilmselt väga palju ei ole, kus on missioonitundega inimesed teevad seda asja, mitte sellepärast, et hästi palju reklaamikliente saada, vaid teha seda missioonipärast. Kindlasti võibolla on olnud ja need ongi kinni pandud sellepärast, et see asi mudel ei tööta, aga meil on sellesse usku ja me sellepärast teemegi seda.
Aga kui aasta lõpus on kahjum, kes siis selle eest maksab?
Kahjumit ei ole päris kindlasti, sellepärast, et FM-i omamine ei ole mingi ülikallis asi, mida teha, et nii palju raha me ikka leiame, et ennast nii-öelda eetmisel hoida.
No soovime värskele raadiojaamale jõudu ja
aitäh.
Edu.
Teile ka.
Selline sai tänane saade Äripäeva arvamusliider, mille panid kokku Eget Velleste, Lauri Leet, Karl-Eduard Salumäe, Indrek Lepik ja mina, Neeme Korv. Olge hoitud ja kohtume taas!